Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión, e xa na conta atrás, a 4 ou 5 días de rematar este curso, e temos unha entrevista hoxe a un alumno de primeiro de ESO que se chama Xacobo Novo Rincón. Bo día, Xacobo.
Bo día.
E benvido. Ti xa participaches en algúns programas, pero bueno, hoxe eres o entrevistado. Bueno, para iso temos aquí algunhas compañeiras e un compañeiro que van a participar na entrevista, e que, bueno, xa son moi veteranas da radio, que esperemos que sigan para cursos vindeiros. Son Iria Viturro, bo día. Noa Vilas.
Bo día.
Xosé García.
Bo día.
Yara Rial.
Bo día.
E Valeria Torres.
Bo día.
Bueno, pois unha vez feitas presentacións, decir de Xacobo que, bueno, pois é un rapaz polifacético, que ten aí varias facetas moi interesantes, por iso queremos entrevistalo, e entre outras está o do deporte, porque practica judo e chegou a ser campeón de Galicia de judo.
Sí.
Non é así, Xacobo?
Sí, foi, a ver.
Acércate un poquinho ao micro.
Foi esto... para mí un logro, a ver, bastante bo saber que en esa época tuve unha boa experiencia co judo, aprendí bastante. A verdade é que estes anos tamén foronme bastante bos en nivel competitivo, de chegar a estar nun campeonato fora de Galicia, como ser o de Ávila, e logo ter uns compañeiros en judo moi bos tamén, que axúdanme moito.
En que equipo participas ti?
No Judo Club Terra de Santiago.
E cantos anos levas aí?
Pois levo desde primeiro de primaria.
Primeiro de primaria se ha metido aí no judo.
Sí.
E como, bueno, pois como empezou esta afección túa polo judo? Foi casualidade ou contanos?
Bueno, eu en primeiro a verdad que vin así algúns deportes, quería meterme algún deporte, máis que todo no fútbol, que apunteime en eso, estuve hasta sexto. Pero o judo trouxome algo máis, non, a ver, foi algo máis que gustábame. Gustábame bastante que a xente con que me relacionaba, os entrenadores levábame bastante ben con eles, tiña...
Pero ti, por que chegaches ao judo? Quero dicir, por casualidade, un pouco así, bueno, pues, vou meter nesto.
Os meus pais, a verdad que meu pai estuvo en boxeo, gustoulle bastante, el tamén tuvo algo de judo, díxome, apúntate que che vai gustar moito, tal, eu apunteime.
Vale.
Aí empezou todo.
Vale, moi ben. Bueno, Iria, pregunta.
Consideras que o judo axudarache na vida cotía a defenderte?
A ver, a verdade é que algo se aprende bastante, aunque a lei hoxendía non podeche quitar o judo, podeche... Tras ter unha pelea, utilizar o teu corpo considerase como arma blanca. Claro, tendo os riscos que pode ter a persoa que se enfrenta contra ti, ti tendo unha experiencia en judo, a verdad que pode levar algo grave.
Pero que queres decir? Que se nos metemos contigo, estamos en perigo.
No, o que digo é que...
Ti estás protexido.
Si, ti tes unha pelea, e hoxendía como están as leis, ti tes un grado alto en calquer tipo de arte marcial e consideranche como arma blanca.
Xa.
Claro, o que digo é que, a ver, axudarme pode axudar, pero utilizalo...
Ti non utilizas fora, non?
No. A verdad que eu non busco ningún problema con nadie.
Xa, xa, xa. No, se te ve que claro, que é unha persoa pacífica. Noa.
Tes pensado dedicarte ao judo como profesión?
No. A verdade é que non. Teño pensado sacar o cinturón negro. O
ahora,
primer dan.
Que cinturón eres agora?
Ahora son cinturón verde. Xa estou facendo un exame para pasar a verde azul.
E eso que está na metade? Ou...
Eso xa é casi no alto.
Ah, está arriba.
Sí.
Vale. Cantos quedarían para chegar a negro?
Para negro todavía quedarían... 5 cintos, porque en total son como 13 ou 14. E despois hai un cinto máis grande do negro que o blanco rojo, pero aí xa é xente con moitísima experiencia, e tes que son 3 ou 4 anos que tens que practicar ese deporte como profesional.
O adestrador teu, que cinturón ten?
Normalmente son todos negros. Temos a Manuel Mayo, que é o noso entrenador na Salle. E logo aquí temos un entrenador que é da Estrada, aquí en Brión, que se chama Jacobo, chamase Jacobo, tamén enseñanos bastante ben.
Vale. Xosé.
Ganaches algún premio gracias ao judo?
Sí, bastantes, bastantes, considerando o galego, logo a Liga de Ferrol, tenemos Oleiros, Avilés, e logo o noso equipo a nivel internacional ten bastantes. Tamén temos o... Tenemos a un que chaman David no noso equipo, que chegou a ser campeón de España. E a verdade é que eles axúdanme bastante. En sentido do judo, cousas así.
Sí. Yara.
Aconteceuche algunha lesión grave a causa do judo?
Pois a verdade, romperme 3 veces o brazo dereito. Por xogar a lo loco. Logo pouquiñas cousas máis. Algunha lesión no tobillo. A nivel de judo, ninguna lesión, gracias a Dios, por ahora.
Vale. Valeria.
¿Cantos deportes practicas aparte de judo? Si practicas algún, ¿cale o teu favorito?
Pues la verdad que practico por ahora, solo judo, practiqué yo fútbol, luego equitación. A equitación de montar a caballo y todo eso le hago bastante bien, porque tengo una yegua en casa. A verdade é que gustame bastante montar en ela, teño así algún reconocimiento e tal con ela, e levo bastante ben con eso.
O sea, montas a cabalo.
Sí.
E ben, gustache tamén.
Sí, por ali, por a casa do meu avó, en Covas, Ames, fixeron agora un paseo ao lado do río, e a verdade que monto en ela por ali, por esos camiños, e gustame porque estou aí na natureza, como cabalo,
Moi ben. Iria.
Por cambiar un pouco de tema, que é que máis te gusta facer no instituto?
Pois a verdade que no instituto, ademais de ter os estudios preparados, relacionarme con meus compañeiros, sentirme que estou acoxido con eles, que sempre apóiame nas cousas, saber que sempre os teño aí cando me fan falta, cando estou mal, que le animan un montón. A verdade é que me sento bastante acoxido por eles.
Que balance faz deste primeiro ano no instituto?
A verdade,
como esperabas ou é distinto?
É bastante distinto, como me decía a miña irmá, que aquí iba a lo mellor tiña algún problema cos estudios, pero a verdad que sempre o he levado ben. Gústame, ademais, estar aquí, saber que... non sei como expresarlo, saber que estou aquí, rodeado dos meus compañeiros, ver que podo sacar a partir de aquí unha carreira.
Bueno, ti estás a gusto aquí, entonces, ¿no?
Sí.
No instituto. Bueno, pues eso é o máis importante. Noa?
Bueno, sabemos que moitas veces axudas ao teu pai no traballo, certo?
Sí, é verdade. A verdade que él ten un traballo que non é moi fixo. Sempre ha tido o negocio das patacas. Tras irlle mal estes anos, sempre buscou a vida como poido. Somos 5 irmáns, é claro. Bueno, entón empezou co negocio dos tren das castañas que ten en Santiago e por aí, empezou xa con eso.
E que é o que máis che gusta do seu traballo?
Ti vas, pois, con ele esas feiras tamén por aí,
sí.
¿No? A tua nai tamén ten un posto.
Sí, unha churrería. A ver, o que máis me gusta, a verdade, estar con ele, de ver como se relaciona ca xente e máis con outras xentes de outros postos, de ver unha vida que teño moi diferente ás nosas.
A ti gustaríache seguir os seus pasos ou prefires outras cousas?
A verdad que...
Ves dura a súa vida laboral?
Sí, a verdad que verse algunha vez de levantarse ás 6 da mañán, que iras ou non, de ás 6 da mañán ir para algún lado, para lexos, tal, facer unha feira, despois recoller, lavar as cousas e todo, La verdad que bastante duro, pero de resto está todo bien.
O sea, incluso decir que tu pai é a persoa que lle vai a asar as castañas a luar, ¿verdad?
Sí, ten un 5 trens ahora mismo aquí na casa, pero en total ten 28 repartidos así por varios sitios de Galicia.
Ten 28 desos...
Desos asadores de castañas, desos trenes castañas.
Carai, pero 28 son moitos.
Sí.
Están todos na casa?
No, temos na casa 5, despois outros tenos un almacén aparte.
Carai, bueno, teu pai é unha persoa emprendedora, vamos, non se queda quieto. A ver, Xosé.
Algún familiar teu practica outro deporte parecido?
Ahora mismo non. Antes, sí, antes meu pai practicaba kickboxing e boxeo. E a verdade que iballe bastante ben. O malo que dunha vez levou un golpe forte na cabeza e meus avós dixeron hasta aquí. E non lle quixeron levar máis a eso.
E os teus irmáns tamén son así como a ti?
Miña irmá, sí. Miña irmá dálle ao judo tamén bastante ben. E o pequerrecho que ten agora 4 anos vai facer 5 e tamén vámoslo apuntar, ayudo.
Xa. Yara, mellor fala desde o micro de Valeria, que o teu non se escoitaba ben.
A que idade comezaches a axudar ao teu pai no traballo?
Pois eu desde pequeno, desde... non sabría dicir, xa o mellor desde os 3, 4 anos, de empezar a levar unha cousa... pequenas cousas de tren das castañas, de empezar a levar un tren das castañas así algunha feira e tal, a despois ter que axudarlle un montón a teu pai co rollo dos empleados e todo, que a verdade costa algo de traballo.
Que che gustaría ser de maior?
Pois a verdade que de maior tiña pensado ser abogado ou juez.
Carai, desos que salen na tele.
Sí, como Vázquez Taín ou así.
Sí, eso sale moito na tele. Valeria.
Foi difícil para ti o cambio do colexo ao instituto?
A ver, de pensar que deixaba moita xente coñecida atrás, moitos profesores que dan moito ánimo. Pero a verdad que o cambio non foi nada difícil. Foi un ano máis que estás outra vez estudiando tal, pero...
Estiveches no colexo de Pedrouzos.
Sí.
E se tiveras que dicir unha diferencia importante que ves entre o colexo de Pedrouzos e o instituto de Brión?
Así. A idade. A idade, sobre todo. E despois a diferencia de estudios é o patio. O patio, a ver, é moito máis pequeno que o de Brión, pero está ben. Está bastante ben.
Vale. A ver, Iria.
Tes pensado deixar o judo nestas idades?
No. A verdad que a miña nai tamén, cando ven algúns que caen así bastante mal e fanse daño, ela di, ao próximo ano non ves, ayudo, tal, que non aguanto. Pero a verdade que eu por min non o deixaría.
Hasta que chegues a cinturón negro, este é o teu objetivo.
E despois poderme así estar algo de profesor, non leválo así como unha vida cotiá, pero ser profesor.
Imagínate que o mellor no futuro... Pois aquí no instituto hai unha actividade extraescolar que é judo, pois impartida por ti.
Sí.
Estaría ben, verdad?
Sí.
Claro. Noa.
A que idade comezaches a interesarte polo judo?
Pois a verdade é xa de pequeno, porque de pequeno xa puña en teledeporte, xa puña así algo de judo ou de karate e tal. E aos 2 anos xa algo... A verdad que impartíame bastante eso. E despois xa cando meu pai dixome, vouche apuntar a judo, eu xa, a min gustoume desde sempre.
Sí, sí, sí. Son esas cousas que un cando as fai di, isto é o meu.
Sí, a verdade é que sí, porque, a ver, queres ou non, di teu pai a veces a moitos nenos, moitos pais dinlle, vouche apuntar a judo, tal, que é moi ben. Os primeiros os nenos din non me gusta tal, pero despois xa que levan bastante tempo, así algún ano ou dous, xa empezan a gustar.
Sí, tienes un rapaz así de pues tes un corpo forte, sí. Es un rapaz. Eso é bo para o judo, quero decir, axuda a hora de pues, se pode agarrar ou non ten nada que ver?
A verdade, a ver, moito non ten que ver, vai, normalmente vai todo polo peso. Hai pesos, xente que pode pesar 36 kilos e ser moi pequeniña e ser moi vos, e logo pode haber algún que pode pesar 110 kilos, ser moi alto e non saber nada.
Xa. Yara,
que outro deporte che gustaría practicar aparte de judo?
Pois a verdade que o karate ou o kickboxing.
Bueno, todo vai polo mesmo lado, non?
Todo... Si, sí, todo vai así, algo por artes marciales. A verdade que, o que dixía antes, gústame un montón.
Xa. Valeria,
sigues relacionándote cos mesmos amigos cá no colexio?
Pois a verdade que si, sí, con vos, sobre todo, tamén. E logo cos compañeiros que non teño na, que non tuve na clase esos 6 anos anteriores, que teño agora neste primeiro curso. E teñome que relacionar con eles, a ver, eu quero ter, ser amigos de todos, tal, pero xa nada, xa.
Bueno, pues temos que rematar. Gracias, Xacobo, novo, por vir aquí á radio do instituto a contarnos un pouco, pues eso, a túa afección ao judo, bueno, pues un pouco así tamén algo da túa vida. Foi para nós un placer e nada, que continúes con esa afección e que te vaya moi ben na vida.
Pois pues, moitas
gracias. Na vida no instituto e bueno, e en todo o que fagas.
Pois pues, moitas gracias.
E gracias tamén a Iria, Noa, Xosé, Yara e Valeria. Chao.
Chao.